Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
V pouhých 17 letech pomáhala dnešní klinická psycholožka a tehdejší gymnaziální studentka Vlasta Černá, rozená Přikrylová, ukrývat pronásledovaného kněze a později rozporuplného biskupa skryté církve Felixe Mariu Davidka. Když se spolu s ním pokusila odejít na západ, chytila je v září roku 1950 státní bezpečnost. Vlasta Černá skončila na vyšetřovně STB a poté ve věznici v Uherském Hradišti. Jejím vzpomínkám, které jsme natočili před pár týdny v Brně, jsou věnovány dnešní příběhy 20. století. Pořad, kterým vás provází Adam Trda. Vlasta Černá se narodila, jak už řečeno, jako Přikrylová 19. ledna roku 1933 ve vesnici Horní Štěpánov na Drahanské vrchovině. Otec Arnošt Přikryl byl živnostník, stolař. Matka Vlastimila zůstávala v domácnosti a starala se s pomocí dětí o malé hospodářství. Pár zvířat a zhruba 2 hektary půdy. Přikrylovi byli katolíci a kromě Vlasty měli ještě 2 mladší děti. Za německé okupace chodila Vlasta do obecné školy. Na období protektorátu má několik výrazných vzpomínek. Například na to, jak se její otec, který byl ve spojení s místní partizánskou skupinou, skrýval v lesích. A nebo na drsné poslední týdny války, kdy jedna místní Němka udala ruské vojáky, uprchlíky.
To teda bylo i pro mě hrozné tady, hrozný zážitek. Tam totiž mezi Horním Štěpánovem a Usobrnem, tam po obou stranách jsou takové kopce, skoro skály a silnice je velmi úzká. A tam se rozhodli Němci, že postaví barikády. A na těch barikádách pracovali ruští zajatci. A 3 zajatcům se podařilo utéct a přišli do toho Horního Štěpánova, do té rodiny té Němky a prosili, jestli by nedali jim něco jíst a tak. No a ta Němka se jich ptala, odkud jsou nebo co, a oni říkali, že utekli tady z té brigády na těch zákopech. No a tak ona jim smažila vajíčka, dávala jim prostě různé pohoštění a pořád je zdržovala, protože poslala svého syna do toho Brodku na kole, aby zavolal ty SSáky na ně, na ty Rusy. No a když je tak pořád zdržovala, tak tomu jednomu to bylo nápadné, že pořád a já vám ještě udělám to a počkejte ještě a pořád takhle. Tak ten jeden jako už měl podezření a odešel. A jedině ten se zachránil, protože přišli ti SSáci, ty 2 Rusy zatkli a odvedli je do lesa. A co s něma v tom lese dělali, to jsme se dozvěděli až po válce, kdy Hajný, který byl přítomen nebo schovaný celé té události, kterou ti Němci dělali s těma 2 chudákama, tak to řekl, tak oni šli pro tu Němku a pro ty kluky 2 a ještě měla 16-letou dceru, tak všichni museli jít do toho lesa a tam je museli rukou vyhrabat. A oni byli ještě prostě v takovém dobrém stavu, protože jednak to bylo těsně před koncem války a jedna, která je tam vlhko v tom mechu a tak, takže ta těla byla naprosto zachovalá. Jo, a ten Hajný řekl, že on to všechno pozoroval, že byl zrovna v lese, ovšem, co se děje, tak byl schovaný někde v houšti a celou tady tu scénu popisoval velmi důvěrně. Oni měli zaražené špendlíky v nechtech a byli jim hrozně mučení. No a teď teda, ta německá rodina, když se musela vyhrabat, tak můj tatínek jako stolař dělal rakve pro ně a dali je ty rakve na takový vůz, zapřáhli tu Němku a ti kluci a ta dcera, ti všechny 3 museli tlačit, ten vůz a museli je dovést až do té naší vesnice ke kostelu, kde byly teda vystaveni ti mrtví v těch rakvích. Ale co bylo teda hrozné, bylo to, že ti lidé byli tak hrozně rozezlení, když viděli, co se dělo. Prostě ten jeden měl u sebe dopis pro rodinu a ten druhý měl nějak anděla strážného obrázek na hrudi. No, to už teda tam upravili v tom, co našli vedle nich, že jo, v tom hrobě. No a celou cestu, to bylo mezi Brodkem a Štěpánovem, tak museli dostávat takový nářez, bych řekla. Lidé měli provazy a pruty a hole a oni je prostě mlátili až teda k tomu kostelu. I ty děcka. Tak to teda si myslím, že to bylo velmi kruté a že přece jenom takové věci bychom neměli se takhle mstít. Přece jenom taková ta lidskost by v nás měla být zachována vždycky, že?
Vlasta Černá, tehdy Přikrylová, chodila ve Štěpánově do obecné školy a potom do Měšťanky a nakonec do jednoročního učebního kurzu. Chtěla se ale dál vzdělávat, chtěla být učitelkou.
Já jsem chtěla studovat a v tom jednoročním učebním kurzu, protože jsem si byla vědoma, že u nás teda se nejsme tak bohatí a že teda to bude pro rodiče zátěž, kdybych šla studovat, protože tam na Štěpánově samozřejmě žádné gymnázium nebylo. Jak bych bývala, musela dojíždět asi 17 kilometrů, nebo tak nějak 17 nebo 19 kilometrů do Jevička, do gymnázia. Tak proto jsem chtěla jít až do kvinty, do páté třídy. Jenomže bych bývala musela dělat diferenciální zkoušky z tercie do kvinty za ty 2 roky. No a kdo by měl jiný učit než tehdejší kaplan, který tam byl velice jaksi takový aktivní, tak mě nabídl, že mě tu latinu naučí. Tak já jsem k němu docházela, on mě skutečně tu latinu naučil tak dobře, že nechtěli věřit, že já se učím latinu teprve jaksi až tam. Jo, že. Tak jsme se poznali s tím doktorem Davidkem.
Pozdější biskup skryté církve Felix Maria Davídek se narodil roku 1921 a zemřel v roce 1988. V 48. roce to byl mladý kněz, výjimečně vzdělaný, odvážný, ale také dost komplikovaný člověk. V Horním Štěpánově založil Ateneum, studijní seminář pro mládež. Když učil Vlastu Černou, bylo už po komunistickém převratu.
On byl takový svérázný člověk. On jednak byl potom 48. roku zaměřený proti komunistickému režimu, tak si dovoloval třeba nakázání různé prostě narážky na politickou situaci a tak dále. No a když byl pastýřský list poslaný na ty farnosti a bylo to třeba zakázané komunistu, že se nesmí číst, tak on klidně vylezl na kazatelnu a ten pastýřský list přečetl. A ten hlavně škralou byl to, že on měl kolem sebe skupinu mladých lidí, které připravoval, buď to k maturitě, nebo i na vysokou školu, zejména chlapce, jako na studium teologie. Takže oni potom to brali tak, že on združuje nějakou protistátní skupinu, která je navázaná na Vatikán, což teda to nebyla pravda, tak ta skupina tam byla, no, ale oni z toho udělali prostě takový případ, který by se měl potrestat. No a jednoho dne, kdy on chtěl odjet do Chrlic, odkud pochází, tak doprovázeli ještě ti 2 studenti, chlapci, na nádraží a tam čekali stébáci a prostě zatkli všechny 3. A odvezli je do Boskovic na vyšetřování a on, když mu řekli, že je obviněný z velezrady, že měl vysílačku na střeše kostela nebo na věži kostela, tak si uvědomil, že tady toto je velmi závažné obvinění a že by ho mohli třeba do životí nechat zavřeného nebo že by ho odsoudili i k smrti tenkrát v těch 50. letech, to tak bylo. Tak řekl, že chce použít WC a prostě utekl. Utekl a přišel přes lesy, tenkrát bylo velké štěstí, že zrovna pršelo, tak ty stopy nějak byly zahlazené tím deštěm, no ale on přišel na Štěpánov a tam nějak se ukryval u jedné rodiny, někde hned na kraji, které mohl důvěřovat, no a poslal pro mě, abych já tam za ním přišla. Tak jsem za ním přišla, no a vyřizovala jsem nějaké osobní věci a v těch chrlicích u rodičů a nějaké peníze a takové věci. No a vždycky za necelý měsíc jsem ho převedla zase do jiné, k jiné rodině, aby nebyl pořád na stejném místě. No a to trvalo od dubna asi do září, nebo do srpna, do konce srpna.
Psal se rok 1950. Vlasta Černá, Přikrylová, ukrývala Felixe Mariu Davídka u různých důvěryhodných lidí, u sousedů ve vsi i v okolních obcích. Bylo jí teprve 17 let a měla toho hodně. Pomáhala v domácnosti, starala se o kněze uprchlíka a ještě k tomu studovala gymnázium v Jevíčku.
Tenkrát nebylo spojení autobusové s tím Jevíčkem, takže já jsem jezdila na tatínkovým tom těžkým kole pánským do toho Jevíčka každý den tam a zpátky a Štěpánov ten 650 jako výška a to Jevíčko je tak asi 200, takže to stoupání, když jsem jela ze školy, to teda bylo namáhavé a přijela jsem doma. Vlasto, udělej to a udělej ono, že vůbec si nepamatuju, že bych měla volno. A tu povinnou četbu, to jsem četla většinou v posteli pod peřinou s baterkou. Protože se šetřilo a šetřilo se teda tak nesmyslně z dnešního pohledu, že se nemohlo svítit a rodiče byli teda v pokoji a já jsem spávala v kuchyni. A to vždycky, když bych měla dýl rožety, tak babička, maminka na mě křičela, zhasni, Vlasto, zhasni, celého věka, FL věka a bratrstvo jsem přečetla pod peřinou.
Kolik tam o něm vědělo lidí v té vesnici tehdy?
Tak on byl celkem v 5 ukrytech. A ty 2 poslední, ty už měl mimo Štěpánov, ten jeden byl na Pavlově a ten druhý byl v Benešově. Ale to už byly ty úplně poslední.
A to jste vyhledávala vy, ty ukryté?
Tady ty 2 poslední, to ten kolega nebo kamarád, který s náma utíkal v té partii.
To byl kdo, prosím?
Josef Pluháček se jmenoval.
A vy jste tehdy na té vesnici, teda jste mu našla ještě nějaký ukryt, nějakých 2?
No to jich bylo víc, no to bylo ten první byli Abrahamovi, ten druhý byl Slepankovi. A ten třetí, já už si nespomínám, jak se ti lidi jmenovali. A odtučel na Pavlov, to se jmenovali Zemánkovi a na tom Benešově to bylo na faře.
A hledala ho v té vesnici ta státní bezpečnost?
Nebo? Já nevím, kdo ho hledal, nebo mě se nikdo na nic neptal. Po celou dobu se mě nikdo na nic neptal. A tam byli lidi takový, jako drželi hrozně při sobě, jo. Já bych řekla jedním takový příklad. Tam byla původně postavena orlovna, dřevěná. A pak, když byl zrušený orel, tak to převzali sokoly, jenomže sokol byl taky zrušený a udělali si z toho komunisté kulturní dům. A protože v orlovně jako takové byl velký kříž, že jo, tak komunisté ho odstranili a pověsili tam podobizny Stalina a Gottwalda. No a teďka kluci, tady prostě ti dospěláci, prostě na to přišli, že tam to nemůže takhle být, křiž pryč a tam Gottwald a Stalin, tak prostě se dostali do té bývalé orlovny, já nevím jak, no ale prostě jedno, jak, ale toho Stalina a Gottwalda sundali, dali tam zase kříž, jak to bylo dřív, a pošlapali ty, prostě obě dvě ty fotografie, no a ještě udělali na ně takovou nechutnou věc. Ne, nebudu to rozvádět. No a vyšetřovali to tenkrát, to bylo hrozný a nepřišlo se na to. Nepřišlo se na to. Takže...
A lidi ve vesnici věděli, kdo to udělal?
No tak jistě.
A neřekli to?
Ne.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ani Vlastu Černou a patera Davídka nikdo z horního Štěpánova neudal. Ptal jsem se jí ještě, jaký člověk byl Felix Maria Davídek, jak by ho popsala a jak na něj vzpomíná.
Podívejte, já to dneska posuzuju s odstupem a dívám se na to realisticky. Když jsem jako ho znala tenkrát, tak bych bývala udělala pro ně úplně všechno. Co mě řekl, to jsem udělala automaticky. Jo? To jsem si vůbec neřekla, že bych to neměla udělat. A dneska, když se na to dívám, tak si zase říkám, že to od něho nebylo zcela správné vůči mně, protože já jsem třeba přijela ze školy na kole, na tom pánském těžkém kole. A on, když měl návštěvu, tak mě poslal do Šebetova se svou návštěvou, abych je vyprovodila na nádraží. Jo? A to bylo 9 kilometrů přes les. Takže 9 kilometrů tam, 9 kilometrů zpátky. A teďka já s sebou obě dvě tady 17-kilometrový cesty z té školy. Takže teďka se na to dívám dost kriticky. Ale přesto si ho vážím, protože to byl nesmírně inteligentní, hluboce vzdělaný člověk, ale některé ty povahové rysy jako dneska by se mně nelíbily.
Státní bezpečnost se nakonec o úkrytech Felixe Marie Davídka dozvěděla. Chystala se ho zatknout, aspoň v tom smyslu dostal varování. Předal je svým přátelům, mimo jiné Vlastě Černé, Přikrylové a mladému pozdějšímu inženýrovi Josefu Pluháčkovi, a navrhli jim, aby s ním odešli na západ. Vlasta se bála vězení a tak souhlasila.
No tak jednak on teda mě a tomu chlapci oznámil, že jsou nám na stopě a že budeme muset utéct. No a k tomu útěku se přidali ještě asi 3 kluci tam z té skupiny naší. No a teď se rozhodovalo, jestli teda, jaký použijeme teda přechod. No a pro mě to bylo velice těžké rozhodování, protože jsem si uvědomovala už tenkrát, že vlastně opouštím rodiče, opouštím sourozence a kdo ví, jestli ještě je uvidím, a že vlastně ty rodiče nějak, že jim lžu, že se k ním nechovám férově.
A rodiče nic z toho nevěděli?
Ne. Já jsem normálně odjela jakoby do školy, do toho Jevička, ale v Jevičku jsem sedla na vlak a jela jsem prostě do Chrlic, kde měli přivést toho Davídka a potom, že jsme měli jako utíkat. No a v noci nepřijel Davídek, ale přišel další chlapec, který taky chtěl studovat teologii a řekl mě, že Davídek nepřijede, že ho odvezli v kufru auta do Nedakonic na Jižní Moravu a že tam odtud se bude utíkat a abych já tam do těch Nedakonic přijela. Tak jsem tam přijela a uspořádali nám teda ti, co ho schovávali, co tam jsme měli sraz, tak uspořádali takovou bohatou večeři. Měli jsme, to si pamatuju, pořád měli jsme pečenou husu a knedlík a zelí, a Davídek prohlásil. Tak se dobře najeste, je to poslední večeře za železnou oponou. Jo, a druhou večeři jsme měli pěkně v base.
Řekl vám, jako kam půjdete?
Já jsem nevěděla vůbec, jenom jsem věděla, že do Rakouska někam, ale kam konkrétně, to vůbec to ani ten Davídek neřekl, prostě nic. Já jsem nevěděla fakt vůbec nic, jenom to, že musíme utíkat.
No a kolik vás šlo nakonec?
No my jsme se rozdělili na 2 skupiny. Ta jedna skupina jsme byli my 3, já, ten inženýr Pluháček a Davídek, to byla jedna skupina. A druhá skupina potom byla Vladislav Vařeka, Josef Hampel a já nevím co. Potom ještě další, Jirka Hořák. Jo, ten Jirka Hořák, který mě přišel do Chrlic říct, že mám jet na ty hranice, do těch Nedakonic, tak ten, tomu se podařilo utéct. A potom ten Stanislav Richter, to byl velice takový vzdělaný člověk, on vystudoval tu matematiku, fyziku a dosáhl takové dost významného postavení. Byl profesorem v Innsbrucku na univerzitě.
To byla ta druhá skupina.
To byla ta druhá skupina.
A ty se podařilo projít.
A ty se podařilo projít. Protože to byly dvě skupiny. Ta jedna, ta naše, byla údajně nejbezpečnější. A Davidek rozhodl, že se půjde tím přechodem, který nám byl doporučen. Byl doporučen by mým bývalým učitelem z toho jednoročního učebního kurzu, se kterým se Davidek přátelil, a on pocházel z Boršic u Buchlovic a měl známé na Jižní Moravě. A ti známí na té Jižní Moravě blízko hranic mu doporučili jednoho převaděče, že ten je bezpečný, a koho převáděl, že každý se dostal za hranice. Tak Davidek zvolil tady tuto cestu.
Vzpomíná Vlasta Černá. Spolu s Josefem Pluháčkem a Felixem Mariou Davídkem se pokusili přejít hranice do Rakouska v noci z 5. na 6. září roku 1950.
Takže my jsme jeli v noci k hranicím s tím převaděčem, a když jsme přijeli údajně na hranice, tak nám řekl ten člověk, tady poteče řeka, to je Duna Die, a tam bude připravená lodička, vy nastoupíte do lodičky a na druhé straně už vás budou čekat vaši známí. Tak ještě nám řekl, když jsme přijížděli už k té řece, tak nám řekl, teď si lehněte a plaste se k té řece. Tak my jsme to udělali a najednou začali světlice lítat, střílet se začalo a tak, jo. Tak se nevěděli, co se děje. A já se v takovém půdu sebezáchovy skočila do takového rákosi, které je na břehu většinou. A tam jsem byla schovaná, skrčená, dívala jsem se, co se vlastně děje. No a viděla jsem, prostě ty světlice lítaly a pořád to střílení bylo slyšet. Tak jsem viděla, jak je zatýkají, dávají jim pouta na ruky. A já jsem si říkala, tak co já tady budu teďka dělat v tom křovisku. Zaprvé vůbec nevím, kde jsem a co bych dělala, kdyby se mě podařilo odtud dostat. Jo? Tak oni ví, že jsme byli tři a určitě ví, jak se jmenuju a tak, tak by mě stejně zavřeli. No tak jsem z toho kře vylezla, jenomže já dodnes nevím, jestli oni stříleli do vzduchu, asi ano, anebo stříleli do toho keře, že si mysleli, že je tam třeba nějaký ten záškodník nebo něco. A já jsem teda vyšla ven, tak taky samozřejmě přišli hned ty pouta, mě dali na ruky a odvezli nás. Neviděli jsme kam, prostě jsme byli odvezeni a řekli, že jsme zatčeni. To bylo 6. září.
50. Ten převaděč, jako myslíte, že to byl člověk spojený s těma pohraničníkama nebo s tou tajnou policií?
No, my jsme byli zavřeni, my jsme vůbec netušili, že jde o zradu ze strany toho uvaděče. Jo? To teda jsem si uvědomila, až teda, když mě vyslýchali, tak jsem se, jako mě došlo, že vlastně to byl zrádce, že to byl estébák, protože on mě nutil, abych napsala pozdrav z Řezna. Řekl, napiš rodičům, zdravím z Řezna, mám se dobře. A já se říkala, ale to já nemůžu napsat, to já bych lhala, to není pravda. A jak jsem to řekla, že to nepodepíšu, tak oni otevřeli dveře do sousední místnosti a tam seděl muž na židli, tak bych řekla, 45 roku mu mohlo být. A oni ho dva byli vyšetřovatelé, stáli vedle něho a strašlivě ho byli, tloukli ho. A za ním stál pan Grebeníček. Ten tam stál a koukal se na to.
A to jste tehdy nevěděla, že to je pan Grebeníček?
Já jsem nevěděla, to jsem se dozvěděla, až jsem vyšla z vězení. Tak ten Josef, ten inženýr Pluháček, ten byl na 6 roku zavřený. A ten, když se vrátil, tak potom velmi pátral. Tak ten je potom ještě některé věci teda jako řekl. No a teprve, když oni mě k tomu nutili, abych napsala ten pozdrav, tak jsem říkala, tak v tom bude určitě nějaká zrada, protože proč já bych měla napsat, že jsou v Řezně, když já jsem teďka tady zavřená, jo? Tak jsem si říkala, že to asi tam bude nějaká takováhle věc v tom.
A to bylo proto, aby si mysleli všichni, ano, že jste bezpečí a že on bezpečně převedl.
Ano, ano. To bylo právě proto, byl ten přechod tak bezpečný, protože si všichni dostali pozdrav, že jsou, já nevím, jeden v Řezně, jeden ve Vídni, jeden já nevím kde, protože všichni jsou na západě, jo? Takže podařil se přechod. Je to perfektní přechod. No. Zatím všichni byli perfektně zavření.
Líčí Vlasta Černá Přikrylová. Jen doplňme, že se dostala na Státní bezpečnost v Uherském Hradišti a že Alois Grebeníček, kterého zmínila, patřil k tamním obávaným vyšetřovatelům.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu vás opět zdraví Adam Drda a posloucháte pořad věnovaný vzpomínkám Vlasty Černé rozené Přikrylové. Jako mladá dívka pomáhala ukrývat katolického kněze a pozdějšího biskupa skryté církve Felixe Mariu Davídka. Spolu s ním a s dalším přítelem Josefem Pluháčkem se pokusili na začátku září 1950 přejít hranice do Rakouska. Státní bezpečnost napojená na převaděče je však chytila a Vlasta Černá skončila ve vyšetřovně STB v Uherském Hradišti.
Když nás zavřeli, tak jsme byli převezeni do nějaké vily, kterou obývali STBáci a tomu domu se říkalo Mučírna. Dole se vyslychalo a nahoře měli různé prostředky, jak zjistit to, co zjistit chtěli. A tam byly také ty pověstné Gottwaldovy boty. To, jestli o tom jste slyšeli, to byly boty, které navlikly tomu vyšetřovanému a pustili do toho elektriku. Takže jednak to bylo strašně bolestivé a to prostě Mučírna tomu říkali. No.
A to bylo teda Uherské Hradiště?
A to bylo v Uherském Hradišti. Já musím teda přiznat, že mě teda nebyli, mě jenom vyhrožovali, ale to byl takový u mě spíš takový psychický nátlak. A také to, že já když mě zatkli, tak to nebyly celý, to byly, já bych tomu řekla, takové sklepní koje. To bylo jako ve sklepě, to byly vybetonované, já nevím, to, jestli to můžu říct, místnosti. A bylo to nevětratelné, protože jenom nahoře u stropu byly luxféry. Takže přesto se větrat nedalo, že jo? A jediné větrání bylo, když nám otvírali dveře a na ešusu nám kopli jídlo. To oni jídlo nedávali, oni do toho jenom kopli. A ono potom betonu nám to tak přistálo. Samozřejmě jsme tam byli po jednom. Ta kopka byla vybavená tak, že v jednom rohu byl plechová nádoba s poklícím, říkalo se tomu žanek, a na druhé straně byla takzvaná postel a zakrývalo se vojenskou dekou takovou hrozně chlupatou a pichlavou. To pichalo, to si doteďka pamatuju, jak to pichalo. No, takže a vůbec žádný kontakt. Vůbec žádný kontakt, což bylo to nejhorší, co mohlo být, když se celou dobu nesetkáte s nějakým rozhovorem nebo s někým, jo? Nebo že nemůžete číst, že nemůžete psát, že nemůžete dělat nějakou ruční práci nebo cokoliv a jenom sedíte a sedíte a to trvalo 3 měsíce v tom sklepě. A co teda bylo ještě horší než ta samota, bylo to, že v čem mě zatkli, tak v tom jsem byla celé 3 měsíce. To bylo úplně jak zvířátko, jsem si připadala. Ne, jo, a umyt jsme se mohli vždycky po jednom večer se umyt studenou vodou. Tam byly takové jakoby vojenské žlaby, to se nedá plechový, a tekla tam jenom studená voda, no ale aspoň tou studenou vodou se umyl teda, že jo, obličej a zuby a to bylo všechno, protože ten bachař stál pořád vedle vás, tak to trvalo 3 měsíce.
To vám bylo 17?
No mě bylo 17 v září a v lednu mě bylo 18. No a potom teda, to jsem tam Vánoce prožila takové jako smutné a v tom lednu mě převezli do věznice. Už to je oficiální hradišťské věznice. A tam se byla na celé a zase sama. A druhý den přišla bachařka a řekla mě, můžete se jít vykoupat, pojďte se mnou. Já jsem tak zajásala, že se konečně po těch 3 měsících vykoupu a že dostanu čisté prádlo a čisté šaty. A představte si, že oni mě zavedli do pánské prádelny, kde byli vězni muži a uprostřed té prádelny byl takový objemný dřevěný škopek s teplou vodou. A ta bachařka mě říkala, tak jestli chcete, tak se můžete tady vykoupat. Když si představte, 18-letá holka, já jsem tak bojovala mezi studem a mezi touhou se očistit, vykoupat. Protože jsem si říkala, kdo ví, kdy mě zase dovolí, abych já se mohla vykoupat. Tak před těma mužema tam, tak jsem si říkala, no nedá se nic dělat, musím to překonat a do toho škopku vlézt. No tak jsem tam vlezla, no a vykoupala jsem se. To byl hrozný pocit. No a jednak tam byla v té věznici velká zima. Topilo se z chodby a v té celé byla sice kamna, ale byla, bych řekla, oplechována a stál si tak do 3/4 té místnosti, aby se ten vězeň nedostal k těm kamnům. No a teďka topili vězni a hodili vždycky do těch kamen jenom 4 lopatky uhlí. Takže vlastně se to vůbec ta cela nevytopila. To jste akorát se mohl ohřát na tom plechu. Tak jsem se vždycky přetiskla na ten plech a aspoň trošku jsem se zahřávala. Teďka se spalo tak, že jste nesměl pod tu chlupatou kousatou deku dát ruce, aby se člověk nějak pokrčil nebo zahřel nebo co. Pořád ruce musely být na té dece. A jak jste je dal pod deku a ten bachař chodil a koukal tím okinkem, tak zabouchal na dveře a řekl ruce nahoru. No a teď se stalo mimo teda jiné, že já jsem tam onemocněla. To asi tak někdy, asi v březnu nějak. Já jsem dostala vysoké horečky, zvracela jsem a bylo mě hrozně zle. Já jsem fakt myslela, že umřu. Tak ta bachařka volala vězeňského doktora a řekla mu, že teda, že se něco se mnou děje, že pořád jenom zvracím a že je mě zle. Tak ten vězeňský lékař se na mě podíval a říká, jenom toto řekla. Tak já už mám 2 ex a toto bude 3. No, protože já jsem latinu jak si ovládala natolik, abych věděla, co to je ex, že jo. Takže už měl 2 mrtvoly přede mnou a já, že budu 3. A já nevím, jestli s nima hnulo svědomí, s těma estébákama, anebo jestli měli obavy, abych tam neumřela v té věznici, tak zavolali mému tatínkovi, že jsou ve věznici a aby si pro mě přijel. Ty si představte ten šok našich, jo? Si mysleli, že já jsem někde na západě a najednou se tatínek dozvěděl, že aby si pro mě přijel do věznice. Tak v tom hrozném stavu já jsem přijela dom a pamatuju si, že když jsem vyšla z té věznice, já jsem totiž celou dobu nebyla na vzduchu. Protože tak, jak obvykle chodí vězni, nebo co chodí dělat ty kroužky po dvoře, tak to já vůbec ne za celou dobu, ani jednou.
Vzpomíná Vlasta Černá, rozená Přikrylová, ještě předtím, než ji propustili z vazby, pravděpodobně v domnění, že nepřežije nemoc, absolvovala samozřejmě výslechy. Ptal jsem se, na co se jí komunističtí policisté ptali, co vlastně chtěli vědět a jak vazbu vydržela.
No tak oni chtěli vědět, kdo nám doporučil ten přechod, kudy jsme šli, jestli mě ten Davidek, jestli měl tu vysílačku, jestli o tom něco vím a k té vysílačce se vrátím. To byl takový nesmysl, to oni si vymysleli. Je pravda, že on měl pod oknem, on potom z fary odešel bydlet do nějakého domku, kteří lidi se tam vystěhovali do pohraničí někam a on tam dostal ubytování. Tak bydlel tam, aby za ním ti studenti mohli chodit, protože slečna Farská jakou si stěžovala, že tam pořád nosí nepořádek a že on musí pořád uklízet, tak on se nastěhoval do toho domku. A protože ti estébáci nebo ti komunisté tam v Štěpánovští ho chodili pořád nějak špehovat a chodili mu aj pod to okno a koukali a poslouchali, co bude, tak ten inženýr Pluháček, on studoval už teda předtím nějakou průmyslovku strojní nebo co, a on mu řekl, že mu sestaví takový prkinko, který napojí do té místnosti, kde on bydlel, a že když někdo pod to okno přijde a stoupne na to prkinko, takže mu to začne zvonit. A že to, no a oni z toho nadělali vysílačku na věži. Tak, a tak na to se mě ptali, jestli o tom něco vím a no, takové prostě věci. No. A teďka s kým se stýkal a já nevím, kam jsem chodila prostě pro ty peníze nebo pro něco, tak jsem říkala, tak příbuzným, že jo, kam je nám.
Vy jste byla strašně mladá během těch výslechů, byla jste taková křehká, nebo nejste statný člověk, jakým jste byla stavu jako vnitřním, jak jste to vydržela?
Já vám se přiznám, že já dodnes se tomu divím, protože obvykle takový mladí lidé, kteří byli v takovémhle situaci, jak jsem byla já, většinou dostali vazební psychóza, se tomu říká. A já jsem vyšla odtud naprosto vyrovnaná, klidná, vůbec žádné depresivní myšlenky, vůbec nic. Ale já věřím hrozně, teďka to řeknu jako katolička, já věřím hrozně v modlitbu. Já jsem třeba celý den, já jsem se modlila ružence, všechny tři. Teď jsem si předříkávala různé modlitby, co jsem znala, jo, tak z kostela. A v duchu jsem si zpívala písničky. Já jsem si takhle krátila čas, protože jinak by se to nedalo opravdu vydržet. Hmm. Nedalo, fakt. No, tak jsem to tak přežila. Ale řeknu vám, že já to fakt nelituju, protože to tak člověka zocelí. A vydržíte spoustu věcí, spoustu věcí.
Posloucháte příběhy 20. století.
Když Vlastu Černou po půl roce propustili s těžkou nemocí z vazební věznice do domácího léčení, uzdravila se především díky pomoci a péči maminky.
No a tak, když jsme vyšli z té věznice, tak mě tatínek musel chytnout, protože aby bývala omdlela, jako z toho vzduchu, anebo jestli tím, že mi bylo tak špatně. No a když jsem přijela domů, tak naši volali tam lékaře a ten mě prohlídl a řekl, že to vypadá, že mám žloutenku. Tak já nevím, co jsem měla, ale měla jsem přísnou dietu. Maminka mě krmila jako děti. Jako kojence, ředila mě mléko a takový hodně tvaroh a takové, no prostě dietu. A z toho, jak jsem měla ty ruce, tak jak si pořád studené, tak jsem dostala revma tady na ty zápěsti. Mě tak ty ruce bolely, že já jsem vůbec nemohla třeba se učesat nebo nic, já jsem s těma rukama nemohla vůbec hýbat. Takže maminka udělala takovou, bych řekla, babskou léčbu, že nacukrovala hrdlo láhve a dala tu láhev do mraveniště v lese. A když tam nalezlo dostatek mravenců, tak to vyndala a nalila do toho lihu, do té láhve. Nechala to tam několik dní prostě vyluhovat, zřejmě tu kyselinu mravenčí nebo něco, ale asi tu kyselinu mravenčí. A tím mě dělala obklady na ty ruce. A já musím říct, že dodnes já nemám potíže s těma rukama. Si mě to vyléčilo.
A jak to bylo dál? Teda vy jste se doma nějak dala do pořádku, jakž takž?
No já jsem se doma dala jakž takž do pořádku, ovšem pořád jsem byla slabá, no ale musela jsem jít pracovat, tak, protože nikdy jsem nedostala zaměstnání jako, že jsem přišla z vězení a tak, tak nakonec jsem skončila v Boskovicích v továrně na šicí stroje. A tam jsem pracovala u frézy, jsem řezala takový asi centimetrový kousky železa. No a tam jsem znovu onemocněla. A ten závodní lékař tenkrát mě řekl, slečno, vy nemůžete takovou těžkou práci dělat, vy musíte něco lehčího. Tak mě napsal takové prostě vyšetření a lékařské doporučení, že nemůžu pracovat v továrním prostředí. A tak já jsem začala prostě jezdit do Brna na krajský výbor KSČ, jestli by mě nepovolili udělat nějakou školu nebo něco. O maturitě vůbec nebyla žádná řeč, to ne. Ale já jsem řekla, aspoň něco, abych já mohla dělat trochu kvalifikovanou práci. Tak mě povolili, že můžu nastoupit na nějaký laborantský kurz. A to bylo mezi tím v té takzvané volné vazbě během toho půl roku. Tak já jsem jela do Třebíče přihlásit se v nemocnici na laborantský kurz a bydlela jsem v Borovině, v internátě. A bylo to tak, že já jsem prostě pracovala v té nemocnici, dělala jsem takové prostě různé služby a měla jsem nějaké za to peníze, aspoň na to jídlo. No a jednoho večera, to bylo v listopadě, jsem byla na ubikaci a už jsem byla v posteli a přišla vychovatelka a řekla, soudružky, přikrejte se, přijdou semka soudruzi. Tak my jsme se přikryli samozřejmě a teďka přišli dva muži v kožených kabátech a řekli, je tady Vlasta Přikrylová? A já říkám, ano. A oni řekli, tak si zbalte svoje věci a půjdete s náma.
Vlasta Černá, tehdy Přikrylová, byla znovu zatčena a odvezena do věznice pro mladistvé do Tišnova, kde se jí vrátila nemoc. Potom do Brna na Cejl a nakonec znovu do Uherského Hradiště. Čekala na soud.
Tak jsem tam zase strávila Vánoce v tom Hradišti. Zase jsem tam strávila narozeniny, za tenkrát teďka už 19. No a tam už potom, myslím tak, 14 dní před tím soudem, ten soud se konal 19. března 52, tak jsem drala peři a pletla jsem ze slámy šňůry. A to jsem byla tak hrozně ráda, že můžu něco dělat, že mi to uteče. No a tak jsem byla odsouzena vzhledem k mladistvému věku na jeden rok vězení a bylo to pro paragraf sdružování proti republice, neoznámení trestního činu a pokus o přechod státních hranic.
Vy jste dostala ten nízký trest prostě proto, že vás zadrželi jako mladistvou.
Ano, ano.
Ten soud, to jste byli souzeni jako společně, nebo jak to bylo?
To byl veřejný soud, na kterým byl i můj tatínek, mohl přijet. No a byla tam plná místnost, no a všichni teda ti, co jsme byli zavřeni. Davidek dostal 24 let a ten, co nám zprostředkovával ten přechod, ten učitel, ten dostal 9 let a ten si opravdu těch 9 let odseděl chudák a byl čerstvě ženatý a když se vrátil, tak měl 9letého chlapečka a on mu říkal strýčku, než si zvykl, že je to tatínek. No.
A ten pán, který ještě utíkal s váma, ten...
Jo, ten inženýr Pluháček,
ano, ten
tak ten dostal 6 let.
Měla jste nějakou obhajobu, nebo to nebylo?
No, já jsem měla obhajobu ex offo. Já si myslím, že ten mě hodně pomáhal.
Že jste měla vlastně při tom neštěstí štěstí toho nízkého trestu, že?
Ano, ano, ten opravdu mě hodně pomáhal.
A jak to teda bylo po tom soudu? Vy jste měla vlastně odsezeno část v té vazbě.
Já jsem měla odsezeno 7 měsíců v tom sklepě, ty 3 měsíce a potom ty další 4 teda ve věznici Uherském Hradišti. Pak jsem byla od toho dubna do listopadu na takzvané volné vazbě, tak tam ta se nepočítala do délky trestu. No a zase od toho listopadu jsem byla až do toho 19. března do soudu, tak ono se to všechno spočítala. Ono mě to vyšlo asi 14 nebo 3 týdny mě to vyšlo, co jsem byla jako vězeňkyně.
A kde jste byla vězněna?
No to jsem byla taky v tom Uherském Hradišti, ovšem to už jsem byla na společné celi, tam nás bylo 6.
No a když vás pustili po těch 3 týdnech z toho Uherského Hradiště, tak co bylo dál? Jak to, jste se vrátila domů?
No já jsem se vrátila domů a bylo to pro mě takové nešťastné, protože třeba ten Laďa Vařeku a potom ještě Josef Hampl, tak oni tam ještě jako seděli, protože oni nebyli mladiství a dostali vyšší trest. A teďka, když jsem se po tom roce vrátila, tak se na mě koukali, jako že jsou konfident nebo něco, že jsem se vrátila jenom já a ne oni, tak jsem to měla tam opravdu těžký. A co bylo smutné, to bylo těsně před Velikonocemi, když jsem se vrátila a já jsem zpívala ve sboru na kůru, v tom chrámovém sboru. A zpívala jsem tam sola a když jsem šla na zkoušku, tak prostě oni se tak ode mě jako, chovali se ke mně odtažit. Ale já jsem se nedala, já jsem klidně na ten chor vylezla a když bylo to moje solo, tak jsem si to odzpívala a říkala jsem si, co vy nevíte, jak to všechno je, tak jsem to nebrala na vědomí. Ovšem, snažila jsem se co nejdřív se z toho Štěpánova nějak dostat.
Vzpomíná v rozhovoru pro Paměť národa Vlasta Černá. Zbývá dodat, že kněz Felix Maria Davídek vyšel z vězení až v roce 1964, tedy po 14 letech.
Posloucháte příběhy 20. století.
Komunistický aparát nepovažoval za žádoucí, aby Vlasta Černá studovala, ale nakonec se jí to díky značnému úsilí a vůli podařilo. Za dlouhou dobu a s velkými průtahy. Absolvovala zdravotnický kurz ve Svitavách, pak pracovala v psychiatrické léčebně v Brně Černovicích, dálkově si dodělala maturitu, opět s politickými komplikacemi a nakonec rovněž dálkově vystudovala vysokou školu a stala se klinickou psycholožkou. Také se vdala a narodili se jí děti. Felix Maria Davídek začal po propuštění z věznice budovat tajnou skrytou církev, paralelní k oficiálním církevním strukturám v komunistickém Československu. Nemáme teď bohužel prostor, abychom se jeho pozoruhodné osobnosti věnovali podrobněji. Jeho vztah s Vlastou Černou, která se dostala do vězení proto, že mu pomáhala, když byl na útěku, nakonec nebyl dobrý.
Hned, když on se vrátil, tak pro mě vzkázal, já jsem za ním šla. Už tenkrát jsem vypracovala už jako psycholog a on byl takový, prostě měl příznaky paranoidity, jo. A já jsem šla za těma lidma, co on u nich bydlel, se říká, prosím vás, nechte ho vyšetřit, on je nemocný. No ale oni s tím nesouhlasili a pak jsem ještě asi třikrát za ním byla, pracoval potom v dětské nemocnici jako desinfektor, něco takového tam dělal. No ale to jenom krátkou dobu, on potom už byl jako bez důchodu a byl takhle doma, no.
Jakože byl opravdu nemocný.
Já to nechci diagnostikovat, protože to je velice ošemetné, on se vyšetřit nikdy nenechal, ale podle těch projevů skutečně si myslím, nejenom myslím, ale jsem přesvědčena, že on byl psychicky nemocný člověk.
A vy jste měli, potom jste se ještě stýkali jako do jeho smrti?
Ne, my už jsme se vůbec nestýkali, protože on vůči mě zaujal velmi nepřátelský postoj. Dokonce mě obvinil z konfidenci, že jsou konfident, že jsem o něm napsala nějaký odborný znalecký posudek, kde jsem ho označila za těžkou schizofrenii, což je teda nesmysl. Já jsem nikdy nic takového nedělala. A pak jsem začala potom pátrat, kde on k tomu přišel. A pak se mě přiznala jedna jeho taková... Prostě on u ní bydlel, u té slečny. A tady jsem se ptala, jak teda přišel na to, že já jsem psala do Svobodné Evropy takovou nějakou věc o něm.
A ona... on řekl, že jste do Svobodné Evropy poslala...
Ano, že já jsem do Svobodné Evropy, která hlásila o něm, že je jako těžký schizofrenik, že je to moje práce, protože já jsem znalecký, že já jsem znalec z psychiatrie, a že já jsem to teda o něm tam napsala. To on z toho usoudil, ano. No a tady ta slečna mě říkala, že to asi je její vina, protože ona byla zaměstnaná u soudu a našla tam nějaký spis, ve kterém byl můj posudek na nějakého pacienta. Jo a tak ta slečna řekla, že tam našla můj posudek. A on si to dal dohromady a od té doby mě nechtěl vůbec ani vidět a Vůbec jsme se neviděli.
A to byl posudek, který se týkal někoho úplně jiného?
Nebo úplně někoho jiného. A nebyl to soudně znalecký posudek, to byl jenom posudek. Ale ona tam viděla, ta slična, to moje jméno a teďka napsala psychologické vyšetření, takže tam ani nebylo napsaný posudek, ale psychologické vyšetření. A z toho usoudili, že já jsem to o něm do té svobodné Evropy poslala.
A ta svobodná Evropa to skutečně vysílala, že?
Ano, ano. A on to slyšel zrovna, tak aspoň teda mě tvrdil, že to slyšel. Jestli to slyšel taky někdo jiný, to já nevím.
Takže jste se vlastně nerozešli dobrým?
Ne, vůbec ne. Vůbec. Já teda se na něho nějak nezlobím, já mu to nemám za zlý, protože určité věci mohou vyplývat z nemoci a to taky mě utvrdilo, že to ta nemoc byla u něho. Jenomže to doposud nikdo nepřiznal. Nikdo.
Vzpomíná psycholožka Vlasta Černá, které byly věnovány dnešní příběhy 20. století. Od mikrofonu se loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.